Bratia a sestry, milí poslucháči, pripojil by som sa pár myšlienkami k tým slovom, ktoré čítal brat predo mnou z tej 4. kapitoly Marka od 31. po 41. verš. Pre súvislosť by som to prečítal vlastne celú, aby sme vedeli, o čom budem rozprávať. A riekol im v ten deň, keď už bol večer, prejdeme na druhú stranu. A zanechajúc zástup, vzali ho so sebou tak, ako bol na lodi. A boli s ním aj iné lode. Vtedy povstala veľká búrka od vetra a vlny sa tak valili do lodi, že sa naplňovala. A on bol v zálodi a spal na poduške. A zobudili ho a povedali mu: Učiteľu, či nedbáš, že hnieme? A prebudiac sa, pokarhal vietor a povedal moru: Mlč, umlkni. A prestal vietor a nastalo veľké ticho. A povedal im: čo ste takí bojazliví? Či ešte nemáte viery? A veľmi sa báli a hovorili jeden druhému: Ktože je toto, že ho i vietor, i more poslúchajú? Táto posledná otázka je tá najdôležitejšia snáď v živote človeka. Aby sa pýtal, aby hľadal odpoveď na otázku, ktože je toto, ktože je Pán Ježiš, ktože bol, keď chodil medzi svojimi učeníkmi a uzdravoval zástupy, skriesil mŕtvych, vyháňal démonov. A tu vidíme, že utíšil aj more. Kto to je vlastne Pán Ježiš? Marek hneď na začiatku svojho evanjelia píše v prvom verši, že počiatok evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho, bolo takto. Že on skutočne si dal za cieľ dokázať a podať čo najviac dôkazov o tom, že Pán Ježiš Kristus, ktorý prišiel z tých nebeských výšin, je skutočne Božím synom. Že nie je to len človek, snáď nejaký dobrý učiteľ, snáď nejaký slávny rabbi, ktorý učí svojich učeníkov len, ale že to bol stvoriteľ, ktorý ovládal všetko. Som si tak prednedávnom uvedomil, že tie zázraky, ktoré aj Marek, aj Matúš, aj Lukáš a v podstate aj Jan popisovali, boli stvoriteľskými zázrakmi. Tie zázraky boli také, že možno z tých popisov vidíme len, že ten človek odchádzal uzdravený, ale čo sa muselo stať v jeho vnútri, keď malomocenstvo napádalo nie len tie vonkajšie časti, nie len tie viditeľné, nie len to mohli vidieť tí ľudia, ktorí videli malomocného, že má porušené nejaké vonkajšie viditeľné veci na koži. Ale Pán Ježiš ako stvoriteľ všetkého videl aj to vnútorné porušenie, videl aj tie orgány, ktoré, keď som si čítal popis tejto strašnej choroby, to boli vlastne postihnuté nervy a tí ľudia necítili vôbec bolesť. Oni sa popálili a vôbec o tom nevedeli. Sa odreli o kameň a krvácali a vôbec nevedeli o tom, že vlastne necítili tú bolesť, čo vlastne mali signalizovať, že niečo sa im stalo. Ale tou najhoršou vecou bolo, že aj vnútorné orgány boli postupne porušené. Takže keď Pán Ježiš uzdravil malomocného, tak ho vlastne stvoril tie orgány tou stvoriteľskou mocou. A tiež keď 5000 ľudí a potom 4000 ľudí nasýtil prakticky z ničoho, on stvoril svojim slovom chleba a ryby a dával to ľuďom a tí ľudia to vôbec nepoznali, že to bolo nejaké iné, ako boli zvyknutí. Je to, Je to úžasné, keď si takto uvedomíme a si čítame v Jánovom evanjeliu hneď na začiatku Jánovho evanjelia, že na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a slovo bol Boh. Tento slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. Ďalej si môžeme čítať v epištole Kološanom v tej prvej kapitole v 16. verši. Lebo v ňom je stvorené všetko. Všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi. Viditeľné i neviditeľné. Buď tróny, buď panstva, buď kniežatstva, buď vrchnosti. To všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho. A v epištole Židom, tiež v tej prvej kapitole, si čítame v 3. verši, ktorý súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúc všetko slovom svojej moci a učeniac si skrze samého seba očistenie od našich hriechov, posadil sa po pravici veličenstva na výsostiach. Tu v tomto verši v epištole Židom vidíme, že Pán Ježiš Kristus nie je len stvoriteľom, ale aj udržiavateľom všetkého. Udržiava všetko mocou svojho slova. A tu ďalej v tom treťom verši sme si čítali, že skrze samého seba učinil očistenie od našich hriechov, posadil sa po pravici veličenstva na výsostiach. Takže tento stvoriteľ, ktorý stvoril všetko, ktorý udržiaval všetko mocou svojho slova, tak prišiel aj ako spasiteľ, ako záchranca, ako ten, ktorý dáva ľuďom nový život. Nový ten večný život. A to je nemenej stvoriteľské ako tie ostatné veci, ktoré sme popísali. Lebo aj apoštol Ján písal, že to, čo sa narodilo z tela, je telo. A čo sa narodilo z ducha, je duch. A Pán Ježiš hovoril Nikodémovi, že bez toho, aby sa znovu narodil, ani nemôže vidieť, ani nemôže vstúpiť do kráľovstva Božieho. To sú veci spasenia, veci záchrany človeka. To nie je žiadnym spôsobom nejaké upravenie toho, čo už máme. Nie je to nejaké uzdravenie len, ale je to stvorenie nového. Stvorenie nového človeka. Nového človeka v nás, ktorý je už pod novou hlavou, pod hlavou nového stvorenia. Pod tým druhým Adamom, nie pod tým prvým. Samozrejme, naše telo ostáva pod tým prvým Adamom, lebo sme sa narodili z tela. Ale ten, kto sa narodí znova, kto sa narodí zhora, ten má aj nový život. A uznáva Pána Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa. A to mení všetko v jeho živote. Ako sme si čítali v tomto Božom slove, v 35. verši, riekol im v ten deň, keď už bol večer, prejdime na druhú stranu. Keby sme sa pozreli na tú 4. kapitolu od začiatku, v tom prvom verši si čítame a zase započal učiť pri mori. A potom, ako sa na neho valili tie zástupy, tak sa odtiahol v loďke a odtiaľ ich učil, aby bol nejaký ten priestor medzi nimi, aby sa na neho toľko nevalili. A učil ich celý deň. A keď prišiel večer, tak v tom 36. verši si čítame, že on zanechal zástup a tí učeníci ho vzali so sebou tak, ako bol na lodi. Tak, ako tam učil celý deň. Už ani nešli na sušino. Už ani nešli von z tej lode. tak, ako bol, tak, ako celý deň učil a tak, ako bol unavený, tak sa otočili a podľa jeho príkazu išli na ten druhý breh. Veľakrát to pán Ježiš takto spravil, keď chcel ujsť nejakým spôsobom tým zástupom, chcel mať troška odpočinku. Ale ako si potom budeme vidieť na druhej strane, zase ho čakali démoni v tom gadarenskom mužovi a tam tiež nenašiel žiadny odpočinok, lebo aj boli tam iné lode s nimi a tie lode išli taktiež na ten druhý breh. A som uvažoval nad tým, že ako oni museli prežívať tú búrku, keď nemali spasiteľa, nemali pána Ježiša Krista vo svojej lodi. Že išli vlastne popri tej lodi, kde bol pán Ježiš a jeho učeníci. A tie ostatné lode tiež museli prežívať búrku. Museli vidieť, že to je snáď ich koniec. Lebo to bolo niečo strašné. Len na dokreslenie, podľa nejakých údajov Genezareckej jazero alebo Kinerecké jazero je pod úrovňou mora asi 212 metrov. A tam najväčším problémom je to, že z tých Golanských výšin a aj z iných častí prichádzajú obrovské vetry v sile hurikánu. A tie vybičujú to more veľmi rýchlo. Že ráno ešte to môže vyzerať veľmi, veľmi kľudné, ale za pár hodín to sa môže zmeniť úplne na nepoznanie. A tam sú obrovské vlny a veľmi, veľmi nebezpečné. A pán Ježiš, keď išiel na tú druhú stranu s tými učeníkmi, tak vlastne ho premohla únava. A tu vidíme aj tú ľudskosť, to človečenstvo pána Ježiša. To, že on bol aj človekom, aj Bohom v jednej osobe. On bol ten, ktorý lačnil, ten, ktorý bol smedný, ten, ktorý bol unavený. A tu vidíme tiež, že tak ho zmohla únava, že zaspal, napriek tomu, že vonku bola búrka, že tie okolnosti boli také zlé. Ale ten veľký vietor nemohlo mu zabrániť v tom, aby v kľude zaspal. A tu vidíme aj tú úžasnú moc pána Ježiša Krista, že on sa nebál tých vecí, ktoré stvoril. On stvoril aj búrku, aj jazero, aj vodu, ale tiež stvoril aj spánok, aby sme mohli aj my, keď zaspíme, aby sme si mohli odpočinúť. A aby sme mohli zase sa navrátiť potom k tým našim prácam, že stvoriteľ a udržiavateľ nášho života sa stará o nás, či už sa týka o naše jedlo, o naše pitie, o našu záchranu od únavy. A toto je nádherné, keď človek myslí na to, že ktože je ten pán Ježiš Kristus, ktorý zdánlivo, ako aj brat predo mnou, tak hovoril o tom, že snáď sa o nás nestará. Snáď nevidí naše trápenie, nevidí to, že hynieme. Nevidí to, že máme prenasledovanie, že sa nám posmievajú, že môžeme mať hociaké iné veci v našom živote, ktoré nie sú pre nás milé. A snáď si myslíme niekedy, že už sme úplne zabudnutí a že pán Ježiš na nás nemyslí a že nechal nás samotných. Ale nie je to tak, lebo keď si čítame v tom 38. verši, on bol v zálodi a spal na poduške a zobudili ho a povedali mu: učiteľu, či nedbáš, že hynieme? Toto je obraz ľudí, ktorí už hľadajú a nachádzajú jediné východisko v Pánovi Ježišovi Kristovi. Viem si tak predstaviť, že už zanechali to veslovanie, zanechali snáď vedrovanie vody vonku z lode, keď sa tam valila tá voda. Už si uvedomili, že to nezmôžu toľko vody dať von, aby sa nepotopili. Už možno prestali sa starať aj o nejaké iné veci, ktoré by človek, rybár, robil. Oni boli vlastne nie všetci, ale veľa z nich bolo rybárov. A vedeli, čo robiť v takom prípade, keď príde taká búrka. Ale už v podstate rezignovali, už povedali, už nám nič nepomôže, už v podstate toto je náš koniec. A potom ako keby si spomenuli, že však je tu s nami Pán Ježiš. Je to také ľudské, že tá záchrana, to vykúpenie, ktoré by nás malo zachrániť, na to myslíme naposledy. Na to myslíme až vtedy, keď všetky naše možnosti sme už vyčerpali. Keď už nič nevidíme, akú nádej, tak potom až sa chytíme toho Pána Ježiša Krista, ktorý je vždy s nami, ktorý vždy chce nám pomôcť, chce nás zachrániť v prvom rade od našich hriechov a previnení. A tiež keď si uvedomíme tú nechápavosť tých ľudí, keď sa tak aj možno vyčítavo pýtali Pána Ježiša, či nedbáš, či vôbec ti na nás nezáleží. Oni mali paniku, strach o život, no už nenachádzali ľudské riešenie. Nenachádzali to riešenie, ktoré by mohlo nejakým spôsobom zastaviť vietor, lebo videli, že sú menší od toho, že to nezvládnu, že príroda nad nimi zvíťazí a zvíťazila aj vtedy v tej loďke. A oni už sa chystali na to, že už toto bude ich koniec. Ale Pán Ježiš sa prebudil a v tom 39. verši si čítame mocné slova. A prebudiac sa pokarhal vietor a povedal moru: mlč, umlkni. Toto bolo slovo stvoriteľa a udržiavateľa všetkých vecí. Toto bolo to slovo, ktoré on hovoril v tichosti a v takou mocou, takou autoritou. Nešlo o to, aby kričal, aby prekrikoval vetri. Ale on v tej stvoriteľskej moci vyslovil to slovo a more umlklo. Prestal vietor a nastalo veľké ticho. Keď tak aj z fyziky človek rozmýšľa nad tým, že nastalo ticho hneď okamžite. Že vlastne aj keby ten vietor prestal už v tej minúte, tak tie vody ešte svojou zotrvačnosťou ešte by sa pohybovali, ešte by to trvalo hodnú chvíľku, kým sa tie obrovské vlny by sa utíšili. Ale tu si čítame, že prestal vietor a nastalo veľké ticho. Toto ma tak oslovilo, to slovo ticho. Ticho, že vlastne bolo tu ticho pred búrkou, keď odchádzali z tej druhej strany. Bolo ticho, bolo krásne jazero a mali sa len preplaviť na druhú stranu. To nie je až tak ďaleko, tak si verili. V tom tichu pred búrkou aj my si veríme vo vlastné schopnosti. Možno v tom, že snáď to všetko dobre dopadne. Človek má takú prirodzenú nádej. Ale Potom prišlo to ticho počas búrky. A to ticho počas búrky to bolo to, že v tých myšlienkach tých ľudí prichádza, že proste je tam búrka, sú okolnosti okolo nás. A v tých okolnostiach nevieme, ako sa zachovať. A tie okolnosti sa na nás valia a môžu prísť búrky nášho života. Nie takéto vlny a vietor, ale možno veľká choroba. Možno nejaký strach vôbec zo živobytia. Alebo aj iné. Strach o svoj život. A potom už zrazu človek prestane aj robiť ako aj títo rybári. Už si hovorili, je to náš koniec, už nič nezmôžeme. Ale potom tu prichádza to ticho po búrke. To ticho po búrke, ako sme si čítali, že nastal to veľké ticho nastalo a prestal vietor a tí ľudia nechápali, čo sa stalo. Nechápali ani tí, ktorí boli učeníci s ním na loďke. A viem si predstaviť úžasnutie tých ľudí, ktorí boli na lodiach okolo nich, čo plávali s nimi. Zrazu sa všetko utíšilo. A toto je to okamžité utíšenie. A to človek je z toho úplne prekvapený. Ako je to možné, že tie všetky udalosti a okolnosti zrazu sa vyriešili. Zrazu prichádza pokoj a prichádza radosť do srdca. Radosť zo záchrany, radosť z vykúpenia. Z toho, že vlastne nemuseli nič ľudsky pridať k tomu, čo sa stalo. Že už sa vzdali všetkého, že už si mysleli, že je koniec. A zrazu vidia, že to je nový začiatok. To ticho po búrke je aj pre nás takou výzvou, že keď vidíme, že v našom živote sa niečo vyrieši, že veriaci človek sa pomodlí, predkladá Pánovi Ježišovi svoju vec. A vlastne sa tie búrky utíšia. A všetko sa vyrieši. Tu ma napadá ten príbeh tých troch priateľov Daniela. Keď Nabuchodonozor chodil do tej ohnivej pece. Do tej pece, čo bolo 7-krát viacej rozkúrené ako predtým, hocikedy. Ale predtým, ako by sa tam dostali, tak Nabuchodonozor im hovoril, že máte ešte poslednú možnosť sa pokloniť tomu obrazu, čo som si učinil. Ale oni hovorili, že náš Boh je veľký a on nás môže zachrániť. Ale ani keby nás nezachránil, sa nepokloníme tej soche, čo si učinil. Toto je to vyjadrenie toho, že Pán Ježiš Kristus je ten spasiteľ, ktorý nás zachraňuje nie len od búrok nášho života, ale aj od toho, aby sme uctievali iných bohov, iné modly, aby sme sa utiekali k inej pomoci ako ku nemu. Toto je to, čo nám dáva také východisko a čo nám dáva taký popis toho, čo to je vlastne ticho po búrke, keď Pán Ježiš nám pomôže a z ničoho nič, nie s nejakou námahou, nie s nejakým obrovským vypetím síl, ale on dokáže veci dať do poriadku a pomôcť svojim. Ale aj keby nepomohol, aj to zapadá, ako aj brat predo mnou spomínal, že on má všetko pod kontrolou. Pán Ježiš Kristus ako stvoriteľ a udržiavateľ všetkého má všetko pod kontrolou a všetko ovláda. A my máme mať len dôveru v Neho, dôveru spasiteľa a záchrancu, ktorý prišiel, aby nás zachránil od našich hriechov a previnení. A keď sme zachránení od našich hriechov, tak všetko ostatné už je v jeho moci. A je to na nás, aby sme mu dali všetky veci do jeho rúk. Aby sme sa mu odovzdali. Aby sme skutočne boli tí, ktorí očakávame s vierou a s dôverou na jeho riešenie. A keď 40. verš si čítame v tejto stati a povedal im, čo ste takí bojazliví, či ešte nemáte vieru. Je to výtka, je to nejaké vyčítavé. Môžeme to tak brať, ale keď človek verí v Pána Ježiša Krista a dostane takúto výčitku od svojho Pána, aby mal viery, aby sa obrátil so všetkým na Neho, aby skutočne hľadel na jeho riešenie, na to, že nič nie je Bohu nemožné a Pán Ježiš Kristus všetko dokáže vyriešiť. Keď z tohto hľadiska sa dívame na Pána Ježiša Krista, tak my to nepočítame ako nejakú výčitku, ako nejakú urážku, ale ako napravenie nášho stavu, ako napravenie toho, čo prežívame, aby sme všetko dali na pravé miesto, aby sme boli tí, ktorí skutočne dôverujeme v Pána Ježiša, aby sme boli tie deti Božie, ktoré sa utiekajú k Otcovi, sa utiekajú k Nemu so všetkou prosbou, so všetkými problémami. A keď to vyrieši, tak sa radujeme a tešíme z toho, že máme takého dobrého nebeského Otca. Ale tu v tom 41. verši, ako som spomínal, ticho pred búrkou a ticho počas búrky a po búrke, tak tu by sme mohli tak povedať, že je tu búrka po tichu. Lebo v tom 41. verši si čítame a veľmi sa báli a hovorili jeden druhému, kdože je toto, že ho je vietor i more poslúchajú. Snáď tí rybári mali väčší strach, väčší rešpekt pred Pánom Ježišom Kristom ako pred tými vlnami, ktoré sa valili na nich, pred tými vodami, ktoré už naplňali loď. Vonku bol ten vietor, tie obrovské vlny, tie obrovské problémy, ale oni mali toho stvoriteľa a udržiavateľa Pána Ježiša Krista, udržiavateľa všetkého, čo je okolo nich vo svojej lodi, vo svojej blízkosti, vo svojich životoch. A toto je ako keby búrka po tichu. Keď Pán Ježiš Kristus zachraňuje človeka, tak vtedy príde to uvedomenie si tej veľkej otázky, ako sme si kládli aj na začiatku. Kdože je toto? Kdože je toto a ako mám na neho reagovať? Čo mám s ním robiť? Mám ho pustiť do všetkých životných okolností mojich? Alebo snáď si mám niečo nechať aj pre seba, však tomu možno nerozumie. Tu si tak môžeme hľadieť a uvedomiť si jednu vec, že Pán Ježiš Kristus chce byť tým, ktorý vládne nad našim životom, ktorý vládne nad každou časťou nášho života. A tá búrka, ktorá prichádza z toho, že si uvedomíme, že máme Pána Ježiša Krista v našom srdci, v našich životoch, že On je stvoriteľ, že On je udržiavateľ, že On je Pán všetkého a že tento pán pánov a král kráľov sa vráti vo veľkej sláve. Ale predtým, ako by sa vrátil so svojimi svätými, tak sa vráti pre svojich svätých vo vytrhnutí, aby si nás zobral tam, kde je on, aby sme boli večne s ním, aby sme ho videli, ako je. A toto je to nádherné a blahoslavená nádej, ktorá nás čaká. Čaká nás to, že budeme s Pánom Ježišom Kristom, budeme s tým stvoriteľom, ktorému neurobilo žiadny problém utíšiť more, aby zastavil vietor, zastavil v okamžiku búrku, čo by za normálnych okolností zabral možno hodinu. My máme tohoto Pána Ježiša Krista a ponúkame to i každému človeku, ktorý počúva naše kázanie. Počúva naše vysvetlenie o Bohu, ktorý je v našich loďkách životov a na ktorého sa môžeme spoláhnuť. A to môžeš aj ty, ktorý počúvaš, keď prijmeš Pána Ježiša Krista do svojho srdca, keď prijmeš jeho moc a tú záchranu a prijmeš tú vec, čo je nepochopiteľné, že tento stvoriteľ a udržiavateľ všetkého za teba sa vydal na Golgotskom kríži. Za teba zomrel, aby zobral aj tvoj hriech, ale nie len tvoj, ale aj hriech celého sveta na seba. Aby mohol darovať večný život. Večný život tým, ktorí príjmu toto spasenie a príjmu toto Božie riešenie na otázku svojich hriechov. Lebo Boh je spravodlivý a Boh nebude trestať hriech dvakrát. Ten istý hriech dvakrát. Keď už ten tvoj hriech raz vložil na Pána Ježiša Krista a na svojom synovi ho potrestal, tak ty už môžeš vierou hľadieť na to, že si tam zomrel za svoj hriech. A keď Pán Ježiš Kristus bol skriesený, tak aj ty si vzkriesený k novému životu. K takému životu, keď ako apoštolom Pavlom môžeme povedať, že ten život, ktorý žijem teraz, už žijem vo viere v Pána Ježiša Krista. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A toto je tá veľká výzva. A toto je tá jediná správna odpoveď na tú otázku. Ktože je toto? Je to stvoriteľ, je to udržiavateľ všetkého a je to tvoj spasiteľ, keď ho príjmeš do svojho života. Amen.